70-го году.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бухарэсце працягваецца саміт Паўночна-Атлантычнага альянсу. Галоўныя вынікі такія: не будуць падпісаныя планы дзеянняў па далучэнні да НАТО Грузіі і Украіны. Што да афганскага накірунку натаўскай палітыкі, то прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пагадзіўся накіраваць у гэтую краіну дадатковы батальён салдат. За хадой сустрэчы на вышэйшым узроўні сачыў мой калега Юрый Дракахруст, ён зараз побач са мною ў студыі.
Добрый дзень, вітаю.
Юрый, напярэдадні саміту чакалася, што хіба не галоўнай ягонай тэмай стане прапанова Грузіі і Украіне падпісаць планы дзеянняў па далучэнні да альянсу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш перад Бухарэстам наведаў Кіеў, дзе заявіў пра амерыканскую падтрымку намеру Украіны. Як разгортваліся падзеі ў гэтым накірунку на саміце?
Ну, яшчэ ўчора афіцыйны прадстаўнік НАТО Джеймс Апатурай выказаў сур'ёзныя сумневы ў тым, што Кіеў і Тбілісі дасягнуць у Бухарэсце сваёй мэты. А сёння генеральны сакратар НАТО Яап де Хопсхефер агучыў афіцыйную пазіцыю альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сёння мы дамовіліся, што гэтыя краіны стануць членамі НАТО. Мы падтрымліваем звароты гэтых краінаў на атрыманне плана дзеянняў. Зараз мы пачынаем інтэнсіўныя кансультацыі з абедзвюма краінамі на высокім палітычным узроўні для вырашэння пытанняў, якія засталіся. Мы папрасілі міністраў замежных справаў краін НАТО даць першую ацэнку прагрэсу гэтых краін у гэтым кірунку ў снежні 2008 году.
Было заявлено, что снежинская нарада кіраўнікоў МЗС краін НАТО будзе мець права прыняць рашэнне наконт праграмы наконт плана дзеянняў для Грузіі і Украіны.
Юрый, ну а чаму рашэнне не было прынятае зараз у Бухарэсце?
Ну, ведаць, Алена, вось прыхільнікі далучэння Грузіі і Украіны да НАТО неаднаразова падкрэслівалі, што Расія не мае права вета на ўступленне ў альянс тых ці іншых краінаў. Але краіны НАТО маюць такое права. Прычым, паколькі ў НАТО рашэнні прымаюцца кансэнсусам, то дастаткова не адной краіны, каб рашэнне не было прынятае. А тут не адна, а некалькі краін НАТО, прычым такі ўплывовыя, як Францыя і Нямеччына, заявілі, што планы дзеянняў для Украіны і Грузіі рэч заўчасная. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратысцкімі аўтаноміямі, на ўкраінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна, ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, яно ўжо фактычна адбылося. Сёння адбылося ўрачыстае запрашэнне ў альянс Харватыі і Альбаніі. Гэта чаканае рашэнне, бо гэтыя дзве краіны ўжо даўно мелі планы дзеянняў па далучэнні, тыя самыя, да якіх імкнуцца атрымаць Грузія і Украіна. Тырана і Загрэб гэтыя планы выканалі і зараз уступаюць у НАТО. Вось праблемай стала запрашэнне Македоніі, як мы вось ужо чулі з навінаў. Яна таксама выканала адпаведны план, але суседняя Грэцыя даўно вядзе спрэчку з Македоніяй наконт назвы краіны. Ну а паколькі я ўжо казаў, што рашэнні ў НАТО прымаюцца кансэнсусам, то Грэцыя супраць і рашэння па Македоніі няма.
Юрый, давайте зараз паслухаем водгук на гэтую тэму аднаго з нашых слухачоў. Гэта свайго рода беларускі погляд на праблему, а потым працягнем тэму супрацоўніцтва Беларусі і НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовскі Юрій, город Бобруйск.
Это быў водгук нашага слухача, і з маім калегам Юрыем Дракахрустам мы працягваем абмяркоўваць падзеі на саміце Рады Еўраатлантычнага партнерства, які праходзіць сёння ў Бухарэсце. Я згадаю, што Беларусь удзельнічае ў гэтай арганізацыі супрацоўніцтва з НАТО з 1992 году. Арганізатары саміту ў Бухарэсце паведамілі Менску, што не жадаюць бачыць на ім кіраўніка Беларусі. А ў адказ Менск учора наогул адмовіўся ад удзелу ў саміце. Як наогул развіваліся адносіны Беларусі з НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла усялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. У сваю чаргу парламенцкая асамблея НАТО неаднаразова выступала за суджэннем палітыкі ў галіне правоў чалавека, якую праводзяць беларускія ўлады. Тым не менш, супрацоўніцтва адбывалася і ішло. Ну вось, напрыклад, летась завяршыўся супольны праект Беларусі з НАТО, у выніку якога ў Беларусі было знішчана 700 тысяч супрацьпехотных мін.
Дякую, я нагадаю, што падзеі на саміце ў Бухарэсце мы абмяркоўвалі з маім калегам Юрыем Дракахрустам. І як мы ўжо перадавалі, Александра Лукашэнку на саміт Рады Еўраатлантычнага партнерства ў Бухарэст не запрасілі за невыкананне ім дэмакратычных стандартаў. НАТО прапанавала Беларусі накіраваць на гэты саміт свайго пасла, ад чаго ў Менску адмовіліся. Тым часам Александр Лукашэнка правёў нараду ў справе баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл Беларусі і загадаў ім быць у сталай боегатоўнасці. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
На нарадзе Александр Лукашэнка прызнаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок – пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую, «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на захадзе ў Саюзе Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам правесці буйныя комплексныя вайсковыя вучэнні ў Беларусі. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі не пагаджаецца з тэзісам Александра Лукашэнкі, што вакол Беларусі складваецца неспакойная сітуацыя. Пагрозы не будзе, калі Беларусь будзе супрацоўнічаць у вайсковай сферы як з Расіяй, гэтак і з краінамі НАТО, мяркуе ён. На думку спадара Казлоўскага, беларускае войска шмат страчвае, абмяжоўваючы свае кантакты з НАТО.
Гэта вельмі добра, калі ваенныя бачаць, што робіцца ў суседняй арміі, што лепшае возьмуць на ўзбраенне себе, методыка, культурны абмен, спартыўныя дэлегацыі, які там абмен, то есть шырокі спектр удзельнічання ў міратворчых аперацыях, і Беларусь заявляе, што будзе удзельнічаць у тых аперацыях, але не вайсковымі якімись часткамі баявымі, а, скажам, медыцынскімі там падраздзяленнямі или тэхнічнымі некімі там падраздзяленнямі, рэмонтнымі брыгадамі, гэта было бы нормальна.
Лічыць былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Калісьці мястэчка Радашкавічы можна было назваць трэцім пасля Менскай і Вільні нацыянальным цэнтрам. Пералік імёнаў, якія жылі тут і працавалі, зусім не местачковы. Тарашкевіч, Уласаў, Рак Міхайлоўскі, Ядзвігінша. Ці памятаюць тут Тарашкевіча? Ці жыве ў сённяшніх Радашкавічах беларушчына? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Змітра Бартосіка ў Радашкавічы ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч паводле рашэння Цэнтральнага суду Менску арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Перадае Любоў Лунёва.
Паліну Кур'яновіч прывезлі ў суд яшчэ да пачатку працоўнага дня. А 9 раніцы суддзя ўжо зачытаў пастанову. 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Нагадаем, 2 красавіка насупраць будынка расійскай амбасады супрацоўнікі міліцыі затрымалі Паліну Кур'яновіч разам з непаўналетняй Паліна Дзякавай. Дзяўчаты спрабавалі разгарнуць расцяжку. Расіі не, Еўропе так. Яшчэ некалькі сяброў пару хвілінаў пратрымалі бел-чырвона-белы сцяг. Гаворыць Татьяна Цішкевіч, адна з удзельніц пікету.
Наумысна судзілі да нашага прыходу, каб мы не паспелі нічога ёй перадаць.
Тым часам у турме на вуліцы Крэсціна знаходзіцца больш за 20 апазіцыянераў.
передавала Любов Луньова. Словенія, яка старшинює у Європейському зв'язі, а дім'я держав членів Європейського зв'язу, виказала шкодування з причини збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 сакавіка і переслєду незалежних журналістів. Еврозв'яз так само виказав сподівання на визволення Олександра Казуліна, без яких би то не було умовов. У заяві відзначається, що у метах поліпшення односинов з Європейським зв'язом офіційний Мінськ повинен устриматися від далейших арештов і спинить переслед представників білоруської громадянської супольності. Опозиційний активіст Змітер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, після того, як стало відомо про його неуділ у опозиційному руху, протягує службу у війську і по-ранейшому відмовляється приймати присягу. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
Про службу Змітра розповідає мати Алла Федоровна.
Я к нему поїхала. Все сидят, допустим, с родителями, а ему отходи через каждые полчаса, отмечайся, как будто он или сбежит там куда-то. Ставят его на дежурство, шкребут там сутками что-нибудь. Приходят письма, говорят, на штемпеле 14 число, а дают там 25-го, допустим.
Со слов Аллы Железниченки, командир войсковой частки у Жлобине, подполковник Войшель, загадал, как Змитер увогуле не мил мобильника.
Но у него вообще нет, ему вообще не разрешаются, вообще никак.
Далее про службу Змитра Железниченки гутерим с полковником Вячеславом Раменчиком из Министерства обороны. Офицер каже.
Служит в соответствии с законом войск обязанности воинской службы.
То, что не прямая присяги.
Но это вносит определенные ограничения в исполнении его служебных обязанностей, вот и все.
А чем это регламентуется теперь?
Есть закон о воинской обязанности воинской службы, там все прописано. Порядок прохождения срочной военной службы военнослужащими, призванными.
Может служить належный термин, так и не принявши присягу?
Конечно.
Над ситуацией разважает подполковник запасу, политик Миколай Статкевич.
Войска не упершиню використовуватися у Білорусі для перешкоди демократичним активістам займатися от своєю громадською діяльністю. Я можу привести приклад, що Іван Соломович, наш могильовський колега, по просьбі КГБ була така інформація. Служив у Городні півтори роки, і всі ці півтори роки безумовно був виключений з громадського життя.
10 красавіка Гомельський обласний суд розглядить касаційну скаргу Змітра Железниченки на його відлічення з Гомельського університету. Раній суд Центрального району Гомеля відхилив таку скаргу, мотивуючи своє рішення тим, що керівництво університету дійничало у відповідності з внутрішніми правилами. Змітер Железниченко, сябра партии БНФ. До снежня минулого года он учился на математичном факультете. Все лето 25 студеня юнака терминово призвали у войска. На знак протесту он отмовился принять присягу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. У Бухаресті протягується саміт НАТО. Питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення у Альянс отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко узняв тему умацування межів і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовості. Ад ім'я Еврозв'язу Словенія виказала шкодування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 сакавіка. Активістку молодівого руху «Джин за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Білорусь настоює на відміні санкцій, введених супроти концерну «Білнафтахім», а так само на скороченні дипломатичного представництва США у Мінську. Німецький фонд ім'я Фрідріха Еберта покидає Білорусь. Білорусь по-ранейшому потребує скасування санкцій, уведених Злученими Штатами супроти концерну «Білнафтахім». Білоруський бок так само настоює на скороченні дипломатичного представництва США у Україні. Сьогодні гетую позицію офіційного Мінську підтвердив на брифінгу пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Попов. Тему протягує Володимир Глот.
Державний департамент США сьогодні виказався про неадекватність діянню білоруського боку. Андрій Попов повідомив, що про гэтае виказування у міністерстві вже ведають.
Ми звернули увагу на те, що даний документ утримує цілий шерех виказуванняў, які, в принципі, мало стосуються з цивілізованої дипломатичної практики. Але нехай гэта застанецца на сумленні аўтараў. З гэтай причини згаданий документ ми да дзюру не зачитвалі. Што ж тычыцца неадэкватнасці нашых дзеянняў, дык хачу яшчэ раз падкрэсліць першае і самае галоўнае. Дзеянні Рэспублікі Беларусь носяць характар адказу, і яны цалкам адэкватныя Венскай канвенцыі аб дыпламатычных стасунках. А вось амерыканскі бок, уводзячы санкцыі, парушыў усе магчымыя і немагчымыя міжнародныя нормы і правілы, пачынаючы ад рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН і заканчваючы непасрэднымі двухбаковымі дамоўленасцямі паміж Рэспублікай Беларусь і ЗША.
Заканчваючы прымымі двухстароннымі дамоўленасцямі між Рэспублікай Беларусь і ЗША.
Палітолог Віталь Селіцкі звяртае ўвагу на тое, што беларускія ўлады вельмі жорстка паводзяць сябе датычна Злучаных Штатаў, нават не згадваюць пра магчымасць нейкіх кампрамісаў. На яго новую думку, такія паводзіны трэба разглядаць найперш як сігнал для Еўропы. Беларусь паказвае еўрапейскім краінам: не ўводзьце санкцыі следам за амерыканцамі, лічыць палітолог.
У першую чаргу Еўропа, бо гэта такі абразова паказальны, ведаеце, захад у адносінах да Еўропы, што вы там да нас ніякіх санкцый нават не думаеце ўвазіць.
Вуснымі намесніка міністра замежных справаў Беларусі Віктара Гайсёнка беларускі бок абвясціў пра патрабаванне мець парытэтную колькасць дыпламатаў паводле формулы 1+6. Гэта азначае, што Менск прапануе, каб акрамя амбасадараў працавалі яшчэ па 6 дыпламатаў. Падобна, што гэта лічба з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я ў прэсавага сакратара МЗС. Адказ спадара Папова гучыць так.
Мы можам толькі пацвердзіць то, што прапановы, пра якія мы казалі некалькімі днямі раней, перадана амерыканскаму боку. Там сапраўды ў гэтых прапановах утрымліваюцца і колькасныя параметры, і тэрміны. Што тычыцца канкрэтыкі ў гэтых прапановах, то яны з'яўляюцца прадметам двухбаковага разгляду, і мы б не хацелі разглядаць іх публічна.
Палітолог Александр Лагвінец лічыць, што беларускі бок не здарма пазбягае тут канкрэтыкі.
То, што беларускія ўлады не хочуць пра гэта размаўляць, яны проста не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у Злучаных Штатах больш, чым 6+1.
Палітолог Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. А зараз прапануем адказ на пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
І пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам паслухаць запіс інтэрв'ю з Робертам Боумам, кіраўніком дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады у асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння на пасяджэнні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху зацверджаны маршрут акцыі ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра аркамітэту Віктор Карняенко патлумачыў, што сёлета ўдзельнікі 6-26 красавіка вырашылі паўтарыць маршрут першага чарнобыльскага шляху.
Таму это сімвалічна. Я памятаю тыя гады, 89-90, калі супраць наступстваў чарнобыльскай аварыі выступалі разам все беларусы. Былі прыняты дастаткова добрыя законы па мінімізацыі наступстваў. Мы павінны узгадаць тыя канструктыўныя часы і зноў вярнуцца да гэта. Таму нашая прапанова да ўлады. Мы гатовы ўзяць на сябе адказнасць за тое, што гэта не будзе канфрантацыйнае мерапрыемства.
Таксама на аргкамітэце ўхвалены змест чарнобыльскага шляху. Сябра аргкамітэту Вінцук Вячорка сказаў:
«Улада павінна гаварыць людзям праўду, народ павінен прымаць удзел у прыняцці рашэнняў. Мы лічым неабходным гаварыць пра бядотны стан медыцыны, пра адмену сацыяльных гарантыяў, калі ў Беларусі плануецца будаўніцтва атамнай станцыі паводле расійскіх тэхналогіяў і на расійскім ядзерным паліве, то гэта не дыверсіфікацыя, а наадварот яшчэ жарчэйшае зацягванне энергетычнай расійскай пятлі на нашай шыі».
Вінцук Вячорка пра планы правядзення чарнобыльскага шляху. 3 чэрвеня споўніцца 20 гадоў, як у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Пасля гэтай публікацыі ў Беларусі і свеце стала вядома праўда пра урочышча пад Менскам, дзе ў часе сталінскіх рэпрэсіяў карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 да 300 тысячаў чалавек. Сёння гостем ранішняга эфіру «Свабоды» быў кандыдат гістарычных навук, удзельнік раскопак у Курапатах, археолаг Мікола Крывальцэвіч. Паслухайце ў прыватнасці, што ён адказаў на пытанне радыё «Свабода», ці патрэбны далейшыя раскопкі ў Курапатах, ці магчымая далейшая ідэнтыфікацыя ахвяраў.
Я думаю, што пры вельмі арганізаванай і мэтанакіраванай эксгумацыі можна было б назваць шмат прозвішчаў, таму што павінны быць рэчы, якія б дазвалялі гаварыць пра і называць прозвішчы людзей. Праблема складаная з ідэнтыфікацыяй. Безумоўна, самы просты спосаб быў бы прагляд і вывучэнне архіваў, звязаных з расстрэламі ў Курапатах. Але, як вы ведаеце, архівы КГБ закрытыя для даследчыкаў. Эксгумацыя далейшая можа толькі дзеля ідэнтыфікацыі прозвішчаў людзей, раскрыццё як мага большага поўнага спісу людзей, якія былі там расстраляны, толькі дзеля гэтага, таму што сутнасць самой справы, то есть тое, што гэта былі расстрэлы НКВД у 30-е гады да пачатку вось вайны 41-45 гадоў, сутнасць не зменіцца ад гэтага, таму што абсалютна зразумела і іншая проста матэрыялу, які б сведчыў пра што-то іншае, у Курапатах няма.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода гісторык Мікола Крывальцэвіч.
Сёння на Белсаце змаганне паліцыі з крымінальным светам у серыяле «Афіцэры». Праз момант культурніцкая спадчына Агінскіх у перадачы з цыклу «Хто ёсць хто ў Беларусі» Сяргей Верамейчык. І ўрэшце найлепшыя аўтарытарна-камуністычныя жарты ў фільме «Смех і молат». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
І зараз агляд званкоў на «Свабоду». Сёння яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху каля амбасады Расіі ў Менску 2 красавіка разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Расіі не, Еўропе так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Адну з удзельніц святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднання і выказванні слухачоў».
Расійскія інтэгратары ў эканоміцы вядуць справу да таго, каб абанкруціць беларускія прадпрыемствы і ўзяць за бясцэнак асноўныя прадпрыемствы Беларусі. Патрыётам Беларусі патрэбна аб гэтым помніць і даваць належны адпор.
Так, это может дружба народа с Россией, а газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и трепотня это российского?
Адкажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў краінах свету дні яднання народаў як свята? И чому у нас нема свята єднання народу білоруського і польського? Ми з ними так само жили разом у царській Усходній імперії. Чи є у Російській Федерації, наприклад, День єднання народу Росії і Чувашії? Уже достали цієї розмови про дружбу російського і білоруського народу.
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Таких святів більше ніде нема, і це, мені подається, тільки політична нагода для керівництва обидвих країн. Чому нема з Польщею? Ну, зрозуміло, тому що Польща пішла своїм шляхом, на жаль, Білорусь за її не послідувала. У Росії з Чувашею так само нема, бо вони не єдналися, а Росія поглинала Чувашею. Ви маєте рацію, кажучи про те, що з Росії це вже надокучило. Я згоден з вами цілком.
У Бухаресті пройшов двохдзённий саміт НАТО, на яким розглядалося питання уступлення у альянс України і Грузії. Виказування на гэтую тему.
Все розмови про вступлення в НАТО Грузії і України сводяться на те, що Російська імперія, яка практично не демократична, яка має тоталітарний режим, бояться потеряти Україну, так бояться, так уже дрожать, то Україна дійсно стала на шлях демократичного розвиття. Да, там шмат людей, які сопротивляються вступлення в НАТО. Но я меркую, що з годами це розжується, що з годами це розтолкується. Радзімовський Юрій, город Бобруйск.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – 8-0293-912224. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Виктор Бутой из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Козулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый. Будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы. У недобрую хвилину у вас зробят перетрусы. Уворвутся у ваш покой и нарушат вам шпокой.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.